opet na šuplju stenu. Radmila Sarić, zamenica predsjednika gradske opštine Vračar, i Mihajlo Grupković, predsjednik Skupštine opštine, ispratili su učenike osnovne škole Narodni heroj Dušan Dugalić, koji su jutro skrenuli na celodnevni izlet put Avale na šuplju stenu, Vračarsko odmaralište. Uz učenike su njihovi lični pratioci, direktorka škole i medicinsko osoblje. Od početka proleća, ovo je drugi put da je opština Vračar organizovala učenicima prevoz, obrok, zabavu i odmor u prirodi. Roditelji učenika, kao i sami učenici, nisu krili zadovoljstvo i radost što će današnji dan provesti van prostorija škole i svog doma. Rukovodstvo opštine Vračar primenjuje odrednice Zakona o socijalnoj zaštiti, razvija kvalitetne usluge koje su dostupne zajednici za sve kategorije stanovništva kojima je potrebna podrška. Vodeći se principima poštovanja ljudskih prava, jednakosti, mogućnosti i pružanja podrške osobama sa svim vrstama invaliditeta i članovima njihovih porodica, stav opštine Vračar je da dete sa smetnjama u razvoju treba da uživa pun i kvalitetan život u uslovima koji obezbeđuju dostojanstvo, unapređuje samopouzdanje i time olakšava aktivno učešće u životu zajednice. Detetu treba obezbediti sticanje obrazovanja, obuku, zdravstvenu zaštitu, uslugu rehabilitacije i rekreaciju na način koji vodi postizanju najviše moguće socijalne integracije i individualnog razvoja deteta.